วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่24กุมภาพันธ์2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับยูเครนประกาศภาวะฉุกเฉินเรียกตัวพลเมืองกลับมาจากรัสเซียพร้อมกดดันชาติตะวันตกเพิ่มมาตรการลงโทษรัสเซียทันทีนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้วอนประชาชนอย่าตระหนกโควิดระบาดระลอกใหม่และผลวิจัยเผยค่าเลี้ยงดูบุตรในจีนสูงกว่าค่าเลี้ยงดูบุตรในสหรัฐและญี่ปุ่นนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานวิเคราะห์ว่าด้วยสงครามในยูเครนจะทำให้สินค้าพลังงานขาดแคลนและราคาสูงขึ้นแต่ราคาอาจลดลงได้ในระยะกลางข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมีเรื่องที่สิงรถบรรทุกในสหรัฐเตรียมจัดประท้วงมาตรการโควิดเรียนแบบแคนาดาและสหรัฐประกาศแผนสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานสินแร่สำคัญส่งท้ายวันนี้นะครับเยาวชนเอเชียนอเมริกันตื่นตัวฝึกเล่นสเก็ตน้ำแข็งหวังแข่งโอลิมปิกติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานในวันพุธว่ารัฐบาลยูเครนได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและขอให้พลเมืองยูเครนหนีออกมาจากรัสเซียในขณะที่ทางการรัสเซียได้เร่งอพยพเจ้าหน้าที่การทูตของตนออกจากสถานทูตรัสเซียในกรุงเคียฟเช่นกันท่ามกลางความกังวลว่ารัสเซียนั้นอาจเริ่มการโจมตีอย่างเต็มรูปแบบใส่ยูเครนในไม่ช้านี้ยังคงมีการโจมตีด้วยปืนใหญ่อย่างต่อเนื่องบริเวณพรมแดนด้านตะวันออกของยูเครนที่ซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศรับรองสถานะความเป็นอิสระของเขตปกครอง2แห่งที่กลุ่มแข็งข้อต่อต้านรัฐบาลยูเครนครอบครองอยู่คือดอนเนสและลูฮันสค์พร้อมสั่งการให้ทหารรัสเซียเข้าไปทำหน้าที่รักษาความสงบในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าผู้นำรัสเซียมีแผนส่งกำลังทหารชุดใหญ่เข้าไปในเขตปกครองในยูเครนนั้นหรือไม่ในขณะที่ทหารรัสเซียมากกว่า 100,000 คนยังคงประจำการอยู่บริเวณพรมแดนติดกับยูเครนประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ออกมาประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา30วันและรัฐบาลกรุงเคียฟยังออกมาตรการบังคับให้ผู้ชายทุกคนที่อยู่ในวัยที่กำหนดไว้ต้องเข้ารับการฝึกทหารด้วยทางด้านรัฐบาลกรุงมอสโกยังคงปฏิเสธการบุกรุกยูเครนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการถอนทหารออกจากบริเวณพรมแดนยูเครนตามที่ได้รับปากไว้แต่อย่างใดนอกจากนี้ในวันพุธรัฐบาลรัสเซียยังได้เก็บธงชาติรัสเซียออกจากสถานทูตในกรุงเคียฟและสั่งอพยพเจ้าหน้าที่การทูตรัสเซียออกมาจากยูเครนด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยด้วยขณะนี้สหรัฐและชาติตะวันตกต่างประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียนะครับพร้อมทั้งยืนยันว่าอาจมีการลงโทษรุนแรงขึ้นในกรณีที่รัสเซียบุกรุกยูเครนอย่างเต็มกำลังทางด้านสหภาพยุโรปอนุมัติมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียโดยจะครอบคลุมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียทุกคนที่ออกเสียงสนับสนุนให้รับรองสถานะความเป็นอิสระของเขตปกครองดอนเนสก์และลูฮันสก์ซึ่งจะถูกอายัดทรัพย์สินทั้งหมดและห้ามเดินทางเข้าไปในสหภาพยุโรปทั้งนี้บรรดาผู้นำยุโรปจะจัดประชุมฉุกเฉินในวันพฤหัสบดีนะครับเพื่อหารือว่าจะดำเนินการขั้นต่อไปอย่างไรส่วนรัฐบาลอังกฤษประกาศห้ามซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลรัสเซียในตลาดหลักทรัพย์ของอังกฤษพร้อมทั้งขอให้หน่วยงานกำกับดูแลสื่อของอังกฤษดำเนินการตรวจสอบสถานีโทรทัศน์ RT ของทางการรัสเซียว่าเข้าข่ายเป็นช่องทางโฆษณาชวนเชื่อของมอสโกหรือไม่นะครับรัฐมนตรีการคลังอังกฤษลิสทรัสยืนยันว่าจะมีการลงโทษเพิ่มเติมต่อบุคคลและนิติบุคคลในรัสเซียรวมทั้งจำกัดการเข้าถึงตลาดการเงินโลกด้วยอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้มาตรการลงโทษของชาติตะวันตกนั้นยังคงมิได้มุ่งเป้าไปที่ตัวประธานาธิบดีปูตินโดยตรงในขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่ามาตรการลงโทษต่างๆนั้นอาจไม่มีผลรุนแรงต่อรัสเซียในระยะกลางเนื่องจากรัสเซียยังมีเงินสำรองระหว่างประเทศมากกว่า 630,000 ล้านดอลลาร์กองทัพยูเครนเปิดเผยว่ามีทหารยูเครนเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก6คนนะครับจากการโจมตีด้วยปืนใหญ่โดยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียให้การสนับสนุนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาบริเวณเขตปกครองดอนเนสและลูฮันสก์ บริษัทแม็กซ่าของสหรัฐรายงานว่าภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นทหารรัสเซียชุดใหม่และยุทธอุปกรณ์ต่างๆถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปสมทบทางชายแดนภาคตะวันตกของรัสเซียรวมทั้งมีการเพิ่มกำลังทหารทางภาคใต้ของเบลารุสซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนด้วยขณะเดียวกันนะครับดูเหมือนความพยายามทางการทูตเพื่อหาทางออกในวิกฤตครั้งนี้ยังคงไม่มีความคืบหน้าเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้ยกเลิกกำหนดพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟแล้วในขณะที่แผนการประชุมสุดยอดของประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีโจไบเดนก็มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะนี้นะครับและในวันพุธนะครับทางการยูเครนออกมาแสดงความยินดีหลังจากที่ผู้นำชาติตะวันตกต่างประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียอย่างไรก็ตามทางยูเครนยังคงเรียกร้องให้มีมาตรการลงโทษที่รุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อยับยั้งการรุกรานอย่างก้าวร้าวของรัสเซียขณะเดียวกันมีรายงานว่าเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งของยูเครนรวมทั้งของรัฐบาลกรุงเคียฟและกระทรวงการต่างประเทศใช้การไม่ได้ในวันพุธโดยเชื่อว่าอาจเกิดจากการถูกลอบโจมตีทางไซเบอร์ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ยูเครนเตือนว่าได้มีสัญญาณเตือนในโลกออนไลน์ว่าแฮกเกอร์อาจกำลังวางแผนโจมตีครั้งใหญ่ต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลยูเครนรวมทั้งของสถาบันการเงินและหน่วยงานด้านการป้องกันประเทศซึ่งทางการยูเครนเชื่อว่าเป็นฝีมือของรัฐบาลรัสเซียแต่ทางรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหานี้เมื่อวันอังคารนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มต่อธนาคารและผู้มีอำนาจของรัสเซียรวมทั้งเปิดเผยด้วยว่าตนได้สั่งเคลื่อนกำลังพลของสหรัฐไปยังพื้นที่ประเทศแถบทะเลบอลติกเพื่อร่วมกับกองกำลังของนาโต้ที่ตั้งขนาบพรมแดนทางตะวันออกซึ่งติดกับรัสเซียอยู่ซึ่งรวมถึงทหาร800คนจากฐานทัพในอิตาลีเครื่องบินรบ F-35 จำนวน8ลำและเฮลิคอปเตอร์20ลำจากฐานทัพในเยอรมนีส่วนทางแคนาดาส่งทหารอีก460คนไปสมทบที่ลัตเวียอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐยังคงยืนยันนะครับว่าอาวุธที่เข้มแข็งที่สุดของสหรัฐในขณะนี้คือมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่มุ่งเป้าไปอย่างผู้มีอำนาจในรัสเซียแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนต่างเชื่อว่ามาตรการลงโทษที่สหรัฐประกาศไปนั้นอาจไม่ส่งผลกระทบอะไรมากนักต่อการตัดสินใจของรัสเซียเนื่องจากยังไม่ได้มีการมุ่งเป้าไปที่ตัวประธานาธิบดีปูตินโดยตรงนะครับครับและผู้เชี่ยวชาญเตือนนะครับว่าโอกาสของสงครามในยูเครนและความขัดแย้งทางทหารในยุโรปรวมทั้งมาตรการลงโทษต่างๆต่อรัสเซียนั้นอาจส่งผลให้เชื้อเพลิงด้านพลังงานเช่นก๊าซธรรมชาติและน้ำมันสำหรับรถยนต์มีราคาสูงขึ้นมากอย่างไรก็ตามกลไกด้านอุปสงค์และอุปทานจะช่วยให้ราคาเชื้อเพลิงดังกล่าวลดลงได้ในระยะกลางนะครับผู้สื่อข่าวร็อบกาเวอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ขณะนี้รัสเซียเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกคือส่งออกน้ำมันวันละราว 4.5 ล้านบาร์เรลจากจำนวนน้ำมันที่ขายในตลาดโลกวันละประมาณ100ล้านบาร์เรลทั้งนี้ตามข้อมูลจากคุณเอ็ดเฮิร์สนักวิเคราะห์ด้านน้ำมันที่ University of Houstonและเป็นที่คาดกันว่าหากน้ำมันในตลาดโลกหายไปวันละ1ล้านบาร์เรลไม่ว่าจะเป็นเพราะจากสงครามการคว่ำบาตรหรือจากความเสียหายต่อแหล่งผลิตน้ำมันก็ตามก็คาดว่าราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้น 20-25% ดังนั้นคุณเอ็ดเฮิร์สจึงเชื่อว่าหากมีปัญหาเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันจากรัสเซียราคาน้ำมันขายปลีกก็อาจจะเพิ่มขึ้นแกลลอนละ50-75เซนต์หรือประมาณ4บาทถึง6บาท50สตางค์ต่อลิตรได้ครับเมื่อวันอังคารราคาน้ำมันดิบ Brent Crude ซึ่งมักใช้เป็นดัชนีสำหรับราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่ที่กว่า96ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโดยเพิ่มขึ้นจากราคาไม่ถึง70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อต้นเดือนธันวาคมราคาน้ำมันที่ขยับตัวสูงขึ้นนี้เป็นผลจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งจากสถานการณ์ไม่แน่นอนต่างๆถึงแม้มาตรการลงโทษซึ่งสหรัฐกับประเทศในยุโรปประกาศใช้กับรัสเซียนั้นจะมุ่งเป้าไปที่ธนาคารกับผู้นำของรัสเซียเป็นอันดับแรกและยังไม่รวมถึงภาคพลังงานของรัสเซียด้วยซ้ำไปและเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีไบเดนได้เตือนว่ามาตรการลงโทษต่อรัสเซียอาจส่งผลกระทบต่อคนอเมริกันในแง่ราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นไ โดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการปกป้องเสรีภาพนั้นจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับชาวอเมริกันด้วยเช่นกันและเราจะต้องพูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจะดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อให้แน่ใจว่าความเจ็บปวดของเรื่องนี้จะมุ่งเป้าไปที่เศรษฐกิจของรัสเซียเป็นหลักและว่าตนจะประสานงานกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อื่นๆเพื่อลดผลกระทบเรื่องราคาน้ำมันในสหรัฐด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ดูจะตรงกันข้ามกับสถานการณ์ในช่วงต้นของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ซึ่งขณะนั้นความต้องการใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติของโลกลดต่ำลงเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ทำให้ผู้คนอยู่กับบ้านและไม่ออกเดินทางโดยในช่วงหนึ่งของเดือนเมษายนปี2020มีน้ำมันในตลาดโลกมากจนกระทั่งราคาน้ำมันติดลบซึ่งก็หมายถึงว่าผู้ผลิตน้ำมันต้องจ่ายเงินให้กับผู้ซื้อเพื่อการรับมอบน้ำมันผลของภาวะน้ำมันล้นตลาดดังกล่าวทำให้มีการลดการผลิตน้ำมันลงอย่างมากเนื่องจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะน้ำมันนั้นสูงกว่าราคาน้ำมันที่จะขายได้ทำให้บริษัทน้ำมันหลายแห่งต้องระงับปฏิบัติการมาในขณะนี้ถึงแม้ความต้องการใช้น้ำมันของโลกจะเพิ่มขึ้นก็ตามแต่อาจารย์เกรกอรี่อัปตันจาก Center for Energy Studies ของมหาวิทยาลัย Louisiana State University ได้ชี้ว่าการผลิตน้ำมันของโลกยังอยู่ที่ระดับต่ำกว่าในช่วงก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่เล็กน้อยซึ่งเรื่องนี้ก็มีผลกดดันต่อราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามอาจารย์เกรกอรี่อัปตันอธิบายว่าหากมีการใช้มาตรการลงโทษต่อภาคการผลิตพลังงานของรัสเซียหรือขีดความสามารถในการผลิตของรัสเซียต้องลดลงจากสงครามในยูเครนและเป็นผลให้ราคาสินค้าพลังงานยิ่งสูงขึ้นแล้วเรื่องดังกล่าวก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้บริษัทผู้ผลิตพลังงานของโลกกลับไปเริ่มการผลิตซึ่งเคยระงับไปในช่วงต้นของโรคโควิด-19 อีกครั้งหนึ่งและกลไกตลาดดังกล่าวก็จะช่วยปรับราคาน้ำมันให้เกิดดุลยภาพซึ่งอาจารย์เกรกอรี่อัปตันบอกว่าถึงแม้จะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาน้ำมันขาดแคลนในระยะสั้นได้ก็ตามแต่ในระยะกลางแล้วอาจจะช่วยให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับเมื่อวันพุธนายกรัฐมนตรีคิมบูคิมของเกาหลีใต้ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกถึงการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อโคโรนาไวรัสขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงขึ้นมากกว่า 170,000 คนเป็นครั้งแรกนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ระบุว่าอัตราผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตนั้นยังอยู่ในระดับที่รับมือได้แม้จะมียอดผู้ติดเชื้อใหม่สูงขึ้นมากจากการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอเมก้าเมื่อวันพุธหน่วยงานควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีหรือ KDCA ระบุว่าเกาหลีใต้มียอดผู้ติดเชื้อใหม่ 171,452 คนในวันอังคารยอดผู้เสียชีวิตเมื่อวันอังคารนั้นอยู่ที่99คนซึ่งสูงขึ้นจนเกือบเป็นสถิติใหม่เช่นกันอย่างไรก็ตามเกาหลีใต้อ้างอิงข้อมูลที่ระบุว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอเมก้ามีโอกาสป่วยหนักหรือเสียชีวิตน้อยกว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเกือบ 75% นะครับนอกจากนี้ผลการศึกษาของ KDCA ยังระบุด้วยว่าผู้เสียชีวิตราว 56% จาก 1,073 คนในช่วง5สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนแล้วเพียง1โดสในขณะที่ทางการเกาหลีใต้ระบุว่าผู้เสียชีวิต 94% มีอายุมากกว่า60ปีและเมื่อวันพุธนะครับกระทรวงอาหารและยาของเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีใต้อนุมัติวัคซีนของไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุ 5-11 ปีโดยจะฉีดให้เด็กเป็นปริมาณ1ใน3ของปริมาณโดสปกติและทิ้งระยะห่าง3สัปดาห์ทางนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ระบุด้วยว่าจะมีการผ่อนปลนกฎการรักษาระยะห่างทางสังคมหลังจากผ่านช่วงการระบาดหนักไปแล้วซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางส่วนคาดนะครับว่าอาจจะมาถึงในช่วงกลางเดือนหน้านี้นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง465จุดปิดที่ 33,132 จุด NASDAQ ลดลง344จุดปิดที่ 13,037 จุด Standard & Poor's ลดลง79จุดปิดที่ 4,225 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,910 ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนนะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท43สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับกลุ่มคนขับรถบรรทุกในสหรัฐเปิดเผยในวันพุธเกี่ยวกับแผนการประท้วงมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 ของรัฐบาลด้วยการขับรถข้ามประเทศเป็นระยะทางราว 4,000 กิโลเมตรมาร่วมชุมนุมที่กรุงวอชิงตันหลังได้แรงบันดาลใจจากการรวมกลุ่มต่อต้านมาตรการดังกล่าวในแคนาดาครับกลุ่มผู้จัดกิจกรรมขบวนประชาชนระบุในแถลงการว่าแผนการประท้วงที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้มีจุดประสงค์ที่จะจัมพ์สตาร์ทเศรษฐกิจของประเทศให้เปิดทำกิจกรรมทุกอย่างได้อีกครั้งโดยบรรดาผู้ประกอบอาชีพรถบรรทุกที่เข้าร่วมจะเดินทางเป็นระยะเวลา11วันจากรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อถึงกรุงวอชิงตันในวันที่5มีนาคมนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพนทากอนเพิ่งอนุมัติคำสั่งให้กองกำลังสำรองของรัฐของกรุงวอชิงตันจำนวน400นายมาให้การสนับสนุนตามจุดควบคุมการจราจรที่กำหนดไว้ทำการควบคุมและรับผิดชอบตามคำสั่งการรักษาสถานการณ์ตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่7มีนาคมนี้แล้วครับไบรอัน เบรสหนึ่งในคนขับรถบรรทุกที่ช่วยจัดกิจกรรมนี้กล่าวว่าเมื่อใดที่ผู้ร่วมประท้วงจอดรถแล้วจะไม่มีการเคลื่อนย้ายไปที่อื่นจนกว่ารัฐบาลจะตอบรับตามคำเรียกร้องของผู้ชุมนุมซึ่งรวมถึงการยุตินโยบายบังคับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และการบังคับการสวมหน้ากากด้วยอย่างไรก็ตามปัจจุบันพื้นที่ในหลายรัฐของสหรัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการจำกัดต่างๆบ้างแล้วอย่างเช่นที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่เป็นจุดเริ่มต้นของการประท้วงครั้งนี้ทางการได้ยกเลิกคำสั่งบังคับการสวมหน้ากากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วและจะบังคับให้มีการใส่หน้ากากเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่างๆเช่นระบบขนส่งสาธารณะโรงเรียนและจุดบริการด้านการแพทย์ครับและรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศแผนงานใหม่ให้หน่วยงานรัฐบาลกลางและภาคเอกชนดำเนินการเพื่อช่วยสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานของสินแร่หายากและสำคัญทั้งหลายที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อใช้ผลิตของใช้ในครัวเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบป้องกันต่างๆครับประธานาธิบดีไบเดนระบุระหว่างการแถลงแผนงานดังกล่าวว่าประเทศจีนควบคุมตลาดสินแร่ส่วนใหญ่ของโลกไว้สหรัฐจะไม่สามารถสร้างอนาคตด้วยสิ่งที่ผลิตในอเมริกาได้หากยังคงต้องพึ่งพาวัตถุดิบต่างๆจากจีนเพื่อนำมาผลิตสินค้าที่ใช้งานทั้งในวันนี้และวันต่อๆไปครับทั้งนี้รายงานของรัฐบาลกรุงวอชิงตันที่ได้รับการเปิดเผยออกมาเมื่อเดือนมิถุนายนของปีที่แล้วระบุว่าสหรัฐมีการพึ่งพาสินแร่หายากจากจีนมากจนเกินไปโดยในปัจจุบันจีนครอบครองสัดส่วนการตลาดแม่เหล็กโลกถึง 87% และควบคุม 55% ของความสามารถในการขุดหาสินแร่หายากทั่วโลกรวมทั้ง 85% ของกำลังการผลิตด้วยครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD เปิดเผยว่าปัจจุบันทั่วโลกทำการรีไซเคิลพลาสติกไม่ถึง 10% เท่านั้นและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกก่อนการประชุมว่าด้วยสนธิสัญญาพลาสติกระหว่างประเทศจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าครับรายงานล่าสุดของ OECD เปิดเผยว่าทั่วโลกใช้พลาสติกรวมกันถึง460ล้านตันในปีคศ2019ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่บันทึกไว้เมื่อปีคศ2000ถึงเกือบ2เท่าขณะที่ปริมาณขยะพลาสติกที่ทั่วโลกผลิตออกมาในช่วงปีเดียวกันนั้นก็สูงขึ้นกว่า2เท่ามาอยู่ที่353ล้านตันด้วยครับรายงานชิ้นนี้ที่มีชื่อว่า Global Plastics Outlook ระบุด้วยว่าการตรวจสอบรายละเอียดของกระบวนการรีไซเคิลพบว่ามีขยะพลาสติกเพียง 9% เท่านั้นที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่โดยขยะดังกล่าวราว 19% ถูกนำไปเข้าเตาเผาและเกือบ 50% ถูกนำไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลส่วนที่เหลืออีกราว 22% นั้นถูกนำไปทิ้งตามจุดต่างๆโดยไม่มีการควบคุมหรือไม่ก็ถูกนำไปเผาในที่โล่งแจ้งหรือปล่อยทิ้งให้ปนเปื้อนไปกับสิ่งแวดล้อมครับและส่งท้ายในวันนี้ร้านกาแฟแห่งใหม่ในรัชมูลและแคชเมียร์ของอินเดียกลายมาเป็นจุดสนใจแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่มองหาประสบการณ์นั่งดื่มกินที่ไม่เหมือนใครหลังผู้ประกอบการโรงแรมแห่งหนึ่งทำการสร้างร้านกาแฟในรูปทรงของอีกลูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับร้านกาแฟอีกลูแห่งใหม่นี้มีขนาดกว้างพอรับลูกค้าได้ถึง40ที่นั่งและมีชื่อว่า Snow Glue Cafe ตั้งอยู่ที่ความสูง 2,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองศรีนครเมืองหลวงของรัฐนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทสกีโกลมาร์คบนเทือกเขาฮิมาลัยของกลุ่มธุรกิจโรงแรมโคลาฮอยกรีนไฮท์ ไซด์วาซิมชาเจ้าของแนวคิดสร้างสรรค์นี้เปิดเผยว่าตนได้รับแรงบันดาลใจจากหมู่บ้านอีกลูที่ได้เห็นระหว่างไปเยือนเขตเซอร์มัตประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้าโดยโครงสร้างของร้านกาแฟของเขามีความสูงถึง 11.43 เมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ 13.56 เมตรซึ่งใหญ่กว่าสถิติที่กินเนสบันทึกไว้ที่ความสูง 10.5 เมตรและเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.9 เมตรไปโดยปริยายครับอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่สนใจมองหาประสบการณ์ดื่มกาแฟในอีกลูก็คงต้องรีบหน่อยเพราะมีการคาดกันว่าร้านกาแฟแห่งนี้จะละลายหมดภายในเดือนหน้าแล้วครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและผลวิจัยชิ้นใหม่ระบุนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรในจีนนั้นสูงกว่ามูลค่า GDP ต่อหัวเกือบ7เท่านะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าค่าใช้จ่ายในสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างมากประเด็นดังกล่าวถือเป็นความท้าทายของจีนในการรับมืออัตราการเกิดที่ลดลงอย่างรวดเร็วตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับผู้เชี่ยวชาญยังเตือนด้วยว่าสังคมสูงวัยของจีนจะส่งผลต่อระบบสาธารณสุขและระบบประกันสังคมการที่ประชากรวัยทำงานลดลงนั้นอาจจำกัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับแม้นโยบายใหม่ของจีนจะอนุญาตให้แต่ละครอบครัวมีลูกได้ถึง3คนแต่อัตราการเกิดของจีนเมื่อปีที่แล้วลดลงมาอยู่ที่ระดับเด็ก 7.52 คนต่อประชากร 1,000 คนซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเริ่มบันทึกข้อมูลเมื่อปีค.ศ. 1949สถาบันวิจัยยูหวา Population Research Institute ระบุในรายงานที่เผยแพร่ในวันอังคารว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรคนแรกจนถึงอายุ18ปีในประเทศจีนเมื่อปีค.ศ. 2019นั้นอยู่ที่ 485,000 หยวนหรือประมาณ 2,480,000 บาทซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่า GDP ต่อหัวของจีน 6.9 เท่านะครับผลการศึกษาชิ้นนี้ระบุได้ว่าค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูบุตรของจีนนั้นสูงเป็นอันดับ2ใน13ประเทศเป็นรองเพียงแค่เกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในโลกนอกจากนี้คาดว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรในเมืองใหญ่ของจีนจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกโดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวในนครเซี่ยงไฮ้อยู่ที่1ล้านหยวนหรือประมาณ5ล้านบาทขณะที่ค่าใช้จ่ายในกรุงปักกิ่งอยู่ที่ 969,000 หยวนหรือประมาณ 4,500,000 บาทในขณะที่อัตราการเกิดในทั้ง2เมืองนั้นต่ำกว่าอัตราการเกิดเฉลี่ยทั่วประเทศนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับแม้โอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งจบลงไปแล้วแต่ดูเหมือนความนิยมในกีฬาสเก็ตน้ำแข็งในหมู่คนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่ตื่นตัวฝึกฝนทักษะการเล่นสเก็ตเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมแข่งขันระดับโลกในอนาคตผู้สื่อข่าว VOA จนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าวเอเดรียนาชางมาเสนอส่งท้ายครับ
โอลิมปิกฤดูหนาวที่เพิ่งผ่านไปได้แสดงให้ผู้คนเห็นดาวเด่นที่เป็นคนเอเชียนอเมริกันมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะกีฬาสเก็ตน้ำแข็งลีลาที่ทีมชาติสหรัฐมีตัวแทนเป็นคนเชื้อสายเอเชียเกินกว่าครึ่งปรากฏการณ์ข้างต้นนี้นะคะยังได้จุดประกายให้เยาวชนเอเชียนอเมริกันหันมาฝึกลวดลายโบราณน้ำแข็งเพื่อที่พวกเขาจะได้มีโอกาสเข้าแข่งขันโอลิมปิกในอนาคตอีกด้วยค่ะสาวน้อยชาวอเมริกันเชื้อสายไทยวัย8ขวบเชอรี่นารีเวสเตอร์และเพื่อนเชื้อสายเอเชียของเธอที่ร่วมฝึกการวาดลีลาบนลานน้ำแข็งในเขตแฟร์แฟกที่ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันอย่างจาด้าวองต่างบอกกับ VOA เป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเธอชื่นชอบความพลิ้วไหวที่งดงามของกีฬาสเก็ตน้ำแข็งลีลาความท้าทายในการฝึกท่าต่างๆและประทับใจที่ทีมชาติสหรัฐของกีฬานี้มีตัวแทนเป็นชาวเอเชียอเมริกันค่ะเชอรี่บอกว่าเป้าหมายในอนาคตคือการแข่งขันโอลิมปิกเธอนั้นชื่นชอบลีลาการเล่นสเก็ตของแคเรนเชนนักกีฬาหญิงทีมชาติสหรัฐส่วนจาด้านั้นต้องการชิงทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยจากความสามารถในการเล่นสเก็ตน้ำแข็งของเธอค่ะในบรรดาดาวเด่นที่เป็นแรงบันดาลใจของเยาวชนคือนาธานเชนนักกีฬาสเก็ตน้ำแข็งของทีมชาติสหรัฐที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกหลายครั้งรวมทั้งจากปักกิ่งเกมส์2022และพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้เช่นกันค่ะเช่นกล่าวว่าสำหรับเขาการเติบโตในเมืองซอลต์เลคซิตี้และมีนักกีฬาที่มีหน้าตาอย่างมิเชลควานถือเป็นแรงบันดาลใจสำคัญการที่มีนักกีฬาที่หน้าตาเหมือนเขานั้นมันช่วยสร้างความหวังให้ว่าวันหนึ่งเขาจะสามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกันค่ะ ทั้งนี้นะคะกว่าที่คนเอเชียนอเมริกันจะมาเป็นตัวแทนของทีมชาติสหรัฐบนเวทีระดับโลกได้นั้นจำต้องใช้เวลาถึง30ปีเลยทีเดียวค่ะโดยชาวเอเชียนอเมริกันคนแรกที่ชนะการแข่งขันสเก็ตลีลาคือทิฟฟานี่ชินในปี1985และในปี1992คริสตี้ยามากุชิได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นนักกีฬาชาวเอเชียนอเมริกันคนแรกที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกฤดูหนาวในประเทศฝรั่งเศสมาได้ค่ะทางด้านซูซันบราวเนลอาจารย์มนุษยวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยมิสซูรีเซนต์ลูอิสอธิบายให้ VOA ฟังว่าพ่อแม่ชาวอเมริกันเชื้อสายยุโรปมักจะนิยมให้ลูกๆของพวกเขาเล่นกีฬาที่ใช้กำลังการปะทะเช่นกีฬาอเมริกันฟุตบอลหรือเบสบอลค่ะแตกต่างจากพ่อแม่ที่เป็นเอเชียนอเมริกันที่ไม่ต้องการให้ลูกๆได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่ใช้ความรุนแรงจึงมักนิยมกีฬาสเก็ตน้ำแข็งค่ะทางด้านไฮดี้ Grappendorf อาจารย์ด้านการบริหารธุรกิจกีฬาแห่งมหาวิทยาลัย Western Carolina University ชี้ว่าเอเชียนอเมริกันเลือกที่จะเล่นกีฬาสเก็ตน้ำแข็งลีลาดเพราะกีฬาข้างต้นเปิดโอกาสในเรื่องความเท่าเทียมกันเมื่อนักกีฬาเอเชียนอเมริกันลงแข่งกับคนเชื้อสายอื่นๆค่ะเธอกล่าวว่ากีฬาสเก็ตน้ำแข็งให้บรรยากาศที่เปิดกว้างด้วยความยินดีและให้การยอมรับแก่ผู้เล่นโดยอาจจะไม่คำนึงถึงการตัดสินคนแบบเหมารวมหรือ stereotypes มากกว่ากีฬาประเภทอื่นเช่นอเมริกันฟุตบอลหรือบาสเกตบอลค่ะและเธอกล่าวเสริมด้วยว่าการที่บางคนชี้ว่าเอเชียนอเมริกันเลือกเป็นนักสเก็ตน้ำแข็งลีลาเพราะสรีระร่างกายเป็นคำกล่าวที่ไร้สาระและเป็นการเหยียดเชื้อชาติค่ะทั้งนี้นะคะค่าใช้จ่ายในการเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่สูงหลายพันดอลลาร์ต่อปีถือเป็นองค์ประกอบสำคัญโดยอาจารย์ Grappendorf กล่าวว่าชาวเอเชียนอเมริกันสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือต่างๆได้มากกว่าและยังมีรายได้ที่สูงกว่าคนกลุ่มอื่นจึงไม่ย่อท้อนในการเล่นกีฬาประเภทข้างต้นค่ะส่วนอาจารย์ Brownell ระบุว่าผู้ปกครองหลายคนของนักกีฬาเหล่านี้พยายามสนับสนุนให้ลูกๆเล่นกีฬานี้โดยการทำงานหลายๆที่ค่ะเวนดี้ใจบราวน์คุณแม่ที่มีลูกสาวเอเชียนอเมริกันวัย8ขวบที่เล่นสเก็ตน้ำแข็งเลยลาออกจากงานขายประกันและผันตัวมาเป็นนักขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้สามารถรับส่งลูกของเธอเวลาซ้อมได้เธอบอกกับ VOA ว่ากีฬาประเภทนี้มีค่าใช้จ่ายสูงแต่เธอมองว่ามันคือการลงทุนที่นอกเหนือจากการอ่านหนังสือในห้องเรียนเพราะการลงทุนระยะยาวด้วยกีฬาจะสามารถช่วยฝึกฝนผู้เล่นได้ทั้งกายและใจค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้นักกีฬาเยาวชนเหล่านี้จะมีตารางการซ้อมที่เคร่งครัดแต่เอเดรียนาเดซานติสครูฝึกซ้อมที่ลานสเก็ตน้ำแข็งในชานเมืองแถบแฟร์แฟลกซ์ของกรุงวอชิงตันทิ้งท้ายว่าตัววัดความสำเร็จที่สำคัญที่สุดในกีฬาสเก็ตน้ำแข็งลีลาแท้จริงไม่ใช่เชื้อชาติแต่อย่างใดแต่คือจำนวนชั่วโมงในการฝึกฝนบนลานน้ำแข็งต่างหากจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำ ซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ